Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στην τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Συσσώη του Μεγάλου και των Αγίων Μαρτύρων Λουκίας, Απολωνίου, Επιμάχου και Αλεξανδρίωνος. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την αληθινή κατά Θεόν ελευθερία και την απαλλαγή μας από τη δουλεία των παθών. Ας δούμε σε απλή γλώσσα την αποστολική μας περικοπή, διαβάζοντας και τους 4 προηγούμενους στίχους για να έχουμε πληρέστερη εικόνα. «Δεν μπορεί πια, λοιπόν, η αμαρτία να σας εξουσιάσει, γιατί ζείτε όχι κάτω από την κυριαρχία του νόμου, αλλά στο χώρο της χάριτος του Θεού». Ποιο είναι το συμπέρασμα? Να αμαρτάνουμε μια και δεν μας εξουσιάζει ο νόμος, αλλά η χάρις του Θεού? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε πως σε όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανοίγεται ολοκληρωτικά? Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούετε στο Θεό και σας προσμένει η σωτηρία μαζί Του. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας. Τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε διαφορετικά να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας στα πάθη και σε πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα, για να πετύχετε τον αγιασμό σας και την προσέγγιση σας κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε ότι όσο καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Νιώθετε ντροπή τώρα για αυτή, γιατί οδηγούσε τελικά στον θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Το Ιερό Αποστολικό Ανάγνωσμα λοιπόν μας κάνει λόγο για την πνευματική εν Χριστώ ελευθερία, που προϋποθέτει την απελευθέρωσή μας από τα εφάμαρτα πάθη και την αμαρτία. Ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής σε σχετικό σχολείο του ομιλεί για 3 ελευθερίες: την ελευθερία της φύσεως, την ελευθερία της χάριτος και την ελευθερία της δόξης και μακαριότητος. Και εξηγώντας τα λεγόμενα, λέγει ότι η πρώτη, η ελευθερία της φύσεως, αντίκειται στη βία και προς την ροπή σε ένα αγαθό και σέβεται το αυτεξούσιο, το οποίο και ακολουθεί. Η ελευθερία της χάριτος αντιστέκεται στην αμαρτία και στα πάθη και κάνει το δίκαιο και το άγιο. Η δε ελευθερία της δόξης αντίκειται στο θάνατο και στους πειρασμούς της παρούσης ζωής και οδηγεί στη μακαριότητα. Και προσθέτει ότι εδώ ο λόγος του Αποστόλου αφορά στην ελευθερία της χάριτος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο «Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη», παρατηρεί τα εξής. Τα αποδίδουμε σε απλή γλώσσα. «Δυο ευεργεσίες επήρατε από το Θεό, χριστιανοί. Ένα μεν το να ελευθερωθείτε από την τόση αντροπή της αμαρτίας και το άλλο το να γίνετε δούλοι της δικαιοσύνης και της αρετής, που είναι απόλαυσης πολλής δόξης. Θέλοντας δε ο Απόστολος να είπε ότι όσο εδουλεύσατε προηγουμένως στην αμαρτία, τόσο να δουλεύσετε τώρα και στο Θεό, λέγει προηγουμένως: «Σας λέγω, αδελφοί μου, κάτι ανθρώπινο, δηλαδή κάτι το ατελές και μικροπεπές, που είναι στα μέτρα της ασθένειάς σας». Και τούτο γιατί έπρεπε μεν να δείχνετε πολλαπλάσιο το μέτρο της δουλεύσεώς σας στο Θεό από το μέτρο της δουλεύσεώς σας στην αμαρτία. Το ίδιο λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο δε Άγιος Φώτιος ο Μέγας χαρακτηρίζει ανθρώπινο το να ονομάσει ο Απόστολος Παύλος δουλεία την εργασία της δικαιοσύνης. Γιατί αυτό είναι αληθινή ελευθερία και όχι δουλεία. Δουλεία δε την ονόμασε μόνον για την ασθένεια των ανθρώπων. Καθότι πολλοί και μάλιστα οι αρχάροι, καθώς είναι συνηθισμένοι στα κακά, λυπούνται όταν θέλουν να κάνουν την αρετή, με το να εναντιώνεται σε αυτή εσωτερικά το σαρκικό τους φρόνημα. Γιατί συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως δουλεία και τυραννία τα έργα εκείνα που τα κάνουμε με το ζόρι και με λύπη και με βία. Να κάνουμε, φίλοι μου ακρατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη δουλεία στα πάθη και την αμαρτία και για την εν Χριστώ αληθινή ελευθερία εξ αφορμής του σημερινού αποστολικού αναγνώσματος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον μεστό πνευματικό και πατερικό λόγο του αγιασμένου αημνήστου Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου που αναφέρεται στην πνευματική ελευθερία από τη σκλαβιά της φυλαυτίας. Σκοπός της ασκήσεως είναι η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Ερώτησης: πώς γέροντα θα ξεπεράσω την φυλαυτία? Οι σωματικές μου δυνάμεις είναι λίγες και δυσκολεύομαι στην αυταπάρνηση και στη θυσία. Απάντησης: θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Δεν περνάς την φυλαυτία σου με το να σηκώνεις τον βαρύ τουρβά του άλλου, αυτό δεν θα το ζητήσει από σένα ο Θεός, αφού δεν έχεις σωματικές δυνάμεις, αλλά αν ταπεινώνεσαι και σηκώνεις μια κουβέντα, μια αδικία. Και αν προσθεθεί και λίγο σωματικός κόπος από αγάπη και καλοσύνη, ξέρεις πώς βοηθά μετά ο Θεός? Ερώτησης: γέροντα, ο σωματικός κόπος και η άσκηση τι σχέση έχουν με την εκοπή των παθών? Απάντησης: ο σωματικός κόπος υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα και η νηστεία και η αγρυπνία και κάθε άσκηση όταν γίνονται για την αγάπη του Χριστού παράλληλα με τον αγώνα για την εκοπή των ψυχικών παθών βοηθούν, γιατί αν δεν κάνει κανείς αγώνα για να ξεριζώσει τα ψυχικά πάθη, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, το θυμό, και κάνει μόνο μια ξερή σωματική άσκηση, θα θρέψει τα πάθη του με την υπερηφάνεια. Τα ψυχικά πάθη μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι το πάχος του σώματος. Αυτό είναι καλοήθης όγκος, θα λέγαμε, ενώ τα ψυχικά πάθη είναι κακοήθης όγκος. Δεν λέω να μην κάνει κανείς άσκηση, αλλά να μπει στο νόημα της ασκήσεως που σκοπός της είναι η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Ερώτησης: πώς πρέπει γέροντα να αγωνίζεται κανείς στην εγκράτεια? Απάντησης: ο αγώνας πρέπει να γίνεται ως εξής. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός να του το δίνει κανείς, ύπνο, φαγητό κλπ. Μετά θα έχει στόχο να κόβει τα ψυχικά πάθη, τις επιθυμίες του, τον εγωισμό του, τη ζήλια του κλπ. Και μετά να κάνει εγκράτεια στο φαγητό, στον ύπνο, τότε θα έχει νόημα η σωματική άσκηση. Ερώτησης: γέροντα, πώς θα διακρίνει κανείς μέχρι πού φτάνουν τα όρια της αντοχής του και από πού ξεκινάει η φυλαυτία? Απάντησης: πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να δοκιμάζει. Δοκιμάζοντας θα βρει τα δικά του μέτρα. Και ο μπακάλις στην αρχή που είναι άπειρος, όταν ζυγίζει άλλοτε βάζει λίγο και άλλοτε πολύ. Όταν μετά αποκτήσει πείρα βάζει όσο χρειάζεται. Πάντως όταν είναι νέος κανείς μπορεί να κάνει περισσότερη άσκηση. Όσο περνάει η ηλικία οι δυνάμεις κάμπτονται και δεν μπορεί να ζωρίσει πολύ τον εαυτό του. Αν τον ζωρίσει παραπάνω μπορεί να βλάψει και την υγεία του. Γι' αυτό κατά καιρούς χρειάζεται να κάνει μια αναθεώρηση των δυνάμεών του και να προσαρμόζεται ανάλογα με τη νέα κατάστασή του. Ερώτησης: καμιά φορά γέροντα, όταν αισθάνομαι μια εξάντληση, με πιάνει μια δειλία και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μήπως είναι φυλαυτία αυτό? Απάντησης: όταν αισθάνεσαι εξάντληση, να εξετάζεις εάν είναι από αρρώστια. Εάν δεν είναι από αρρώστια, δες μήπως σου λείπει ύπνος ή μήπως χρειαζόταν να φας ή να ξεκουραστείς λίγο περισσότερο. Αν τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει, τότε είναι του πειρασμού. Σήκω, άρχισε τη δουλειά σου και νικάς τον πειρασμό. Ερώτησης: πόσο πρέπει να επιμείνω γέροντα στον κόπο? Μήπως με το να οικονομάω τον εαυτό μου διώχνω τη χάρη του Θεού? Απάντησης: όχι ευλογημένη. Θέλει να προσέχεις και να σταματάς. Πριν φτάσεις να μην μπορείς. Ερώτησης: Όμως, γέροντα, αισθάνομαι ότι ποτέ δεν εφάρμοσα αυτό που λένε οι πατέρες «δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα». Απάντησης, τι αίμα να δώσεις εσύ, αφού σου λείπει αίμα. Εσύ έχεις ανάγκη να σου δώσουν αίμα. Τα ψυχικά πάθη να προσέξεις. Ερώτησης, όταν γέροντα λέω «τόσο μπορώ να δουλέψω, αυτή είναι η αντοχή μου, από φιλαυτία το λέω». Απάντησης, όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει, όσο δουλεύει τόσο δυναμώνει, εκτός που διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πώς ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Να, ένα γεροντάκι που έμενε μόνο του ένα χιλιόμετρο πιο πέρα από το καλύβι μου. Τι αυταπάρνηση είχε. Το καλύβι του ήταν ψηλά, σε ένα πολύ απότομο μέρος, και το καημένο αρκουδώντας κατέβαινε από το μονοπάτι για να πάει σε ένα άλλο γεροντάκι πιο κάτω όταν χρειαζόταν κάτι. Ήθελαν να το πάρουν, να το γεροκομίσουν, αλλά δεν δεχόταν, και όλοι μετά έλεγαν «αυτός είναι πλανεμένος», γιατί καθόταν μόνος του εκεί. Μια μέρα που ήρθε στο καλύβι, μου είπε για ποιο λόγο δεν ήθελε να φύγει. Όταν ζούσε ο γεροντάς του, το καλύβι τους δεν είχε ναό, και εκείνος παρακαλούσε τον γεροντά του να κάνουν ναό. «Ας κάνουμε ναό», του είπε τελικά ο γεροντάς του, «αλλά μετά δεν πρέπει ποτέ να φύγεις από εδώ, γιατί θα μένει στο ιερό ο φύλακας άγγελος και δεν κάνει να τον αφήσεις μόνον». Τότε αυτός του υποσχέθηκε ότι θα μείνει για πάντα στο καλύβι, και έτσι έκαναν το ναό. Τελευταία είχε γκρεμιστεί και το κελί του και έμενε μέσα στην εκκλησία, κοιμόταν σε ένα στασίδι. Τέτοια αυταπάρνηση. Είχα φροντίσει να έχει μερικά ρούχα για να αλλάζει τουλάχιστον, γιατί υπέφερε από τα έντερα και είχε κοψίματα. Μια μέρα έστειλα ένα γνωστό γιατρό να πάει να τον ειδεί. Πήγε με έναν άλλον, χτυπούν, ξαναχτυπούν, τίποτε. Όταν άνοιξαν, τον βρήκαν πεθαμένο στο στασίδι που έμενε, σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Εκεί ανεπαύθη εν Κυρίω. Η σκληρότητα στη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού φέρνει στην καρδιά την τρυφεράδα του Χριστού. Οι θείες ειδονές γεννιούνται από τις σωματικές οδύνες. Οι πατέρες έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα, με υδρότα και κόπο πήραν τη χάρη, πέταξαν τον εαυτό τους και τον βρήκαν στα χέρια του Θεού. Πολύ με συγκίνησε το συναξάρι των Αγίων Ασκητών του Σινά. 5.000 ασκητές έζησαν στο Σινά και πόσοι άλλοι στο Άγιον Όρος. 1000 χρόνια πόσοι πατέρες αγίασαν, αλλά και οι ομολογητές και οι μάρτυρες τι τράβηξαν. Και εμείς γκρινιάζουμε για την παραμικρή ταλαιπωρία. Ζητάμε να αποκτήσουμε χωρίς κόπο την αγιότητα. Σπανίζει η αυταπάρνηση. Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν καταλάβαμε ότι τα καλά κόπης κτώνται και έχουμε την επιείκεια στον εαυτό μας. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε ελαφρυντικά για το κάθε τι. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και ο διάβολος βρίσκει δικαιολογίες για τον κάθε άνθρωπο, αλλά τα χρόνια περνάνε. Γι' αυτό να μην ξεχνιόμαστε, να θυμόμαστε και λίγο ότι υπάρχει και θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ το σώμα. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά να μην προσκυνούμε την ανάπαυση. Ερώτησης. Γέροντα, έχω τον λογισμό μήπως δεν φταίει η λίγη αντοχή μου που κουράζομαι εύκολα, αλλά κάτι άλλο. Απάντησης. Ναι, αν υπήρχε η Θεία Φλόγα μέσα σου, τότε όλα θα ήσαν διαφορετικά. Ερώτησης. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω αυτή τη Θεία Φλόγα? Απάντησης. Αν ξεχνάς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι τους άλλους. Ερώτησης. Μου φαίνεται δύσκολο να το κάνω πάντοτε αυτό. Απάντησης. Τουλάχιστον προσπάθησε να σκέφτεσαι και να φροντίζεις τους άλλους όπως σκέφτεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι, σιγά σιγά, θα φτάσεις να αδιαφορείς για τον εαυτό σου, με την καλή έννοια, και να σκέφτεσαι πάντα τους άλλους. Και τότε βέβαια θα σε σκέφτεται και ο Θεός. Θα σε σκέφτονται και οι άλλοι, μόνο να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Ερώτησης. Τελικά γέροντα, αυτό που με βασανίζει είναι ο εαυτός μου. Απάντησης. Ναι βρε παιδί, πέταξε τον εαυτό σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς. Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Το κομμάτι της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου το αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Ερώτησης. Γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου? Απάντησης. Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους. Προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δίνεις στους άλλους. Να δίνεις χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο θα δίνεις, τόσο θα παίρνεις, γιατί ο Θεός θα σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπάει πολύ, καθώς και εσύ πολύ θα τον αγαπάς, γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από τη χάρη του Θεού που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και την θεία αλλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί. Θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φυλαυτίας. Ερώτησης. Μπορεί γέροντα να αγωνίζομαι να απαλλαγώ από τη φυλαυτία μου και πάλι να έχω τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω? Απάντησης. Πώς αγωνίζεσαι? Τον πετάς τον εαυτό σου. Ό,τι είναι συχαμερό το πετάει κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι είναι συχαμερό. Άμα δεν το συχαθεί, δεν το πετάει. Θέλω να πω, και τον παλαιό σου άνθρωπο, για να τον πετάξεις πρέπει να τον συχαθείς. Με μουδιασμένα πράγματα δεν γίνεται προκοπή. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Εξομολόγηση.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, Αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο να μας λέγει στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα για την πνευματική εν Χριστώ ελευθερία, και για την απαλλαγή μας από τη δουλεία στα πάθη και τον αρχαίο κακό διάβολο. Ακούσαμε και τις πνευματικές υποθήκες το αημνής του Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου για την απελευθέρωσή μας από τα δεσμά της φυλαυτίας και του παλαιού ανθρώπου που φέρουμε μαζί μας. Στη συνέχεια, από το ρωσικό γεροντικό θα ακούσουμε σύντομες διηγήσεις της ζωής και της πολιτείας Αγίων Ρώσων ασκητών, εναρέτων και αγιασμένων με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, οι οποίοι ενίκησαν τον διάβολο και τον παλαιό άνθρωπο που έφερναν μαζί τους και ευβίωναν την κατά Χριστόν ελευθερία. Ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Νικολάη Λεσκόφ στο βιβλίο του «Ο σφραγισμένος άγγελος» γράφει για τον ταπεινό στάρετς Παύλο: «Αν τον ιδρύσω με ευλογή και αν τον χτυπήσω υποκλίνεται μπροστά μου ως το χώμα. Άνθρωπος τέτοιας ταπεινώσεως είναι ανίκητος. Από τι να φοβηθεί τη στιγμή που θα προτιμούσε να πάει αυτός στην κόλαση και όχι εγώ? Όχι, όχι, αυτός με την ταπείνωσή του θα διώξει από την κόλαση τους δαίμονες όλους και θα τους κάνει να επιστρέψουν στο Θεό. Θα τον βασανίζουν και αυτός θα τους παρακαλεί: βασανίστε με πιο σκληρά γιατί το αξίζω. Όχι, όχι, ο ίδιος ο διάβολος δεν θα μπορέσει να αντέξει σε τόση ταπείνωση, θα κουραστεί να τον δέρνει με τις χερούκλες του, θα χαλάσει του κάκου τα γαντζωτά του νύχια και στο τέλος θα αναγνωρίσει την αδυναμία του μπροστά στο Θεό που δημιούργησε μια τέτοια αγάπη και ταπείνωση και θα κοκκινήσει από την ντροπή μπροστά του». Όταν ο πατήρ Μακάριος γνώρισε τον πατέρα Λεωνίδα, στάρετς της Όπτινα, ήταν κιόλας μια μεγάλη και φωτεινή εκκλησιαστική προσωπικότητα. Ήταν πνευματικός μιας μεγάλης γυναικείας μονής και πλήθος ανθρώπων έτρεχαν σε αυτόν. Μα αυτός, επειδή ήταν σοφός, είχε καταλάβει πόσο αξίζει η ταπείνωση και ταπείνωνε τον εαυτό του. Τον θεωρούσε μηδαμινό, απέφευγε τη δόξα των ανθρώπων και ζητούσε σαν να ήταν για αυτόν ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται στην υπακοή στα πόδια άλλου γέροντα. Από τότε που γνώρισε τον πατέρα Λεωνίδα και τον έκανε πνευματικό του πατέρα, δεν έκανε ποτέ τίποτε χωρίς τη γνώμη του και από ταπείνωση απέδιδε όλες τις επιτυχίες του στις προσευχές του και στις συμβουλές του. Και ένα τελευταίο περιστατικό. Ο στάρετς Ιωσήφ δίδασκε την υπομονή, την ταπείνωση, την ειλικρίνεια και γενικά τις αρετές που πρέπει να στολίζουν την ψυχή του κάθε χριστιανού και έδινε πρώτος το παράδειγμα. Την κάθε του πίκρα και θλίψη την υπέμεινε με τόση καλή διάθεση και ηρεμία, ώστε οι άνθρωποι που βλέπουν μόνο εξωτερικά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι πράγματι δοκίμαζε. Όταν άλλοι αναστατωμένοι μιλούσαν για ενέργειες άλλων που τους είχαν κάνει άνω κάτω, έλεγε με πραότητα: «Και τι να κάνουμε, να έχουμε υπομονή, δεν θα μας βλάψει. Αν υπομένουμε με ταπείνωση, η ωφέλεια θα είναι μεγάλη». Συχνά έλεγε: «Υπάρχει ζήλος ου κατ' επίγνωσιν. Ουκ είδατε τίνος πνεύματος εστέ». Ο ίδιος ποτέ δεν θύμωνε με εκείνους που τον στεναχωρούσαν. Ήταν σαν να μην γνώριζε τι ήταν το κακό. Όταν κάποιος κατέκρινε εκείνους που ήταν άσχημα διατεθειμένοι απέναντί του, έλεγε: «Μην κρίνεις, στο κάτω-κάτω δεν φταίνε αυτοί, αλλά ο εχθρός μας που τους υποκινεί. Εμείς έχουμε χρέος να προσευχόμαστε για αυτούς». Είχε τόση ταπείνωση και ψυχική ανωτερότητα, ώστε δεχόταν εξίσου ήρεμα την τιμή και την περιφρόνηση και τον έπαινο τον αντιμετώπιζε με την ίδια διάθεση, με την ίδια βαθιά ταπείνωση. Όταν του μετέφεραν λόγια επενετικά και όταν εξέφραζαν την ικανοποίησή τους και του έκαναν τιμές, απαντούσε: «Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Δηλαδή να έχουμε το ταπεινό φρόνημα του Ιησού Χριστού. Τον ρώτησαν: «Γιατί γέροντα, ενώ αποφεύγεις την τιμή, εκείνη σε κυνηγάει από πίσω?» Ο γέροντας απάντησε με βαθύ αναστεναγμό: «Τι να την κάνεις, τι σου χρειάζεται?» Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα για την κατά Θεόν ελευθερία, η οποία χαρίζεται από τον Κύριο με τον αγώνα απελευθερώσεως μας από τα πάθη και τη δουλεία του διαβόλου. Ύστερα από τις σοφές συμβουλές και νοθεσίες του αγιασμένου Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου και μετά από την παράθεση προτύπων ασκήσεως και αγιότητος από το ρωσικό γεροντικό, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ζούμε, να κινούμεθα και να αναπνέουμε την εν Χριστώ πνευματική ελευθερία με την απαγκίστρωσή μας από τα εφάμαρτα πάθη και τη δουλεία του σατανά και να γίνουμε με τη χάρη του Κυρίου μας απελεύθεροι Χριστού και δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.